ishni boshladi, soxta do'stlarim oshim oshladi.
Xotimalar ayanchli yakun qarang, ba'zilar g'ibat bilan tashladi. O'z domiga tortib qo'yadi nafsing, insonlardan bo'lmasin qasding. Nega ikki xil ko'rinar aksing,
yuragingga ochib qo'yding yigitlar uchun kasting.
Baxtsizlik peshona alomatim, ayrildik bu so'nggi talofatim. Yetmaydi kuchim ham karomatim, so'nggi postlik qildi daromadim.
Otangga ishonchli o'g'il bor ekan,
akka yo'q bolani bildik zor ekan.
Madaqqa sherini topolmadik,
o'raga yor bo'lib sherga boqolmadik.
To'ylar muborak, to'ylar muborak, baxtli bo'lasan. To'ylar muborak, to'ylar muborak, to'ylar muborak, baxtsiz qolaman. To'ylar muborak, to'ylar muborak, to'ylar muborak, baxtli bo'lasan. To'ylar muborak, to'ylar muborak, to'ylar muborak, baxtsiz qolaman. To'ylar muborak.
Oradan vaqt o'tdi, yuragimda dard o'tdi. Eshitdim hammasini, yorimiz mazax bo'pti. Azart bo'ldi, manga azart bo'ldi.
Sevgimdan ayirgan, o'sha man rast bo'p.
Xo'sh, nimadan gap ochishni bilmadim.
Qara boshqa qizni nazarimga ilmadim.
Nimaga bunaqa, yuragimda alam.
Go'yoki shoirman, qo'limda qora qalam.
Senga vaqt tilayman, endi o'zim eplayman. Orzular yanchilar, ortga qaramay ketayman. Saqlanib qolgandi surating telimda, og'zimga sotilgan bu shakilimda.
Sevganimni bilib turib ketganda o'zgasiga, balki manda kam edi dozasiga. Xohlab ketdi boshqacha pozasiga, mana kimga tashladi-yu ketdi zo'rasiga.
Muhabbatimni o'l qilding, hayrat tog'ida durman.
Izlab yurgandim sevgi bog'ida durman.
Adashma, soxtalarga qaramsan, bitmagan yaramsan.
Hamon yuragim tesilib yotar,
nega keragim qiladim otam.
Olib keting degan so'zi nimasi,
keragi qolmaganda qadring bilasan.
Otangga ishonchli o'g'il bor ekan,
akka yo'q bolani bildik zor ekan.
Madaqqa sherini topolmadik,
o'raga yor bo'lib sherga boqolmadik.
To'ylar muborak, to'ylar muborak, baxtli bo'lasan. To'ylar muborak, to'ylar muborak, to'ylar muborak, baxtsiz qolaman. To'ylar muborak, to'ylar muborak, to'ylar muborak, baxtli bo'lasan. To'ylar muborak, to'ylar muborak, to'ylar muborak, baxtsiz qolaman. To'ylar muborak.